Máte problémy so spánkom? No už ono je to otravné už samo o sebe, no vedci teraz prinášajú dôkazy, že únava nie je jediným problémom. Nespavosť totiž môže významne zvyšovať riziko cukrovky. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Tento týždeň sa pozrieme na súvis medzi hladinami cukru a zlým spánkom, zistíme, že život na Zemi mohol vzniknúť oveľa skôr a dozvieme sa aj to, čoho signálom môže byť dlhé poobedné zdriemnutie. Dlhý čas zaspávania, opakované zobúdzanie sa počas noci či budenie sa skoro ráno sú hlavnými znakmi nespavosti. Jej následkom sú časté výkyvy nálad počas dňa a ospalosť. Podľa zistení vedcov však nespavosť môže zapríčiniť aj ďalšie zdravotné komplikácie. Výskum, ktorý uverejnil odborný časopis Diabetes Care, naznačuje, že nespavosť by mohla zvýšiť aj riziko cukrovky druhého typu. V štúdii však vedci prichádzajú aj s pozitívnou správou. Predpokladajú, že liečba nespavosti by mohla viesť k zníženiu hladiny cukru. Túto teóriu však ešte musia experimentálne overiť. Už v predchádzajúcich štúdiách spájali odborníci nespavosť, nedostatočný alebo neskorší spánok s rizikom cukrovky druhého typu. Nebolo však jasné, čo je skôr, či zlý spánok alebo vyššia hladina cukru v krvi, alebo sú dokonca v hre aj iné faktory. Pri analýze teraz použili vedci z Bristolskej univerzity špeciálne štatistické metódy, aby zistili, či 5 parametrov, teda nespavosť, trvanie spánku, denná ospalosť, driemnutie a chronotyp, teda ranné a večerné preferencie, súvisí s priemernými hladinami cukru v krvi. Štúdia s takmer 337 tisíc účastníkmi pochádzajúcimi zo Spojeného kráľovstva ukázala, že ľudia, ktorí uviedli, že majú často problémy so zaspávaním alebo so zotrvaním v spánku, mali vyššiu hladinu cukru v krvi ako ľudia, ktorí uviedli, že tieto ťažkosti nemali nikdy, zriedkavo alebo len niekedy. Výskum tiež naznačuje, že zmena životného štýlu alebo užívanie liekov, ktoré zlepšujú nespavosť, môžu pomôcť pri prevencii alebo liečbe cukrovky. V súčasnosti existuje niekoľko spôsobov liečby nespavosti. Napríklad britské usmernenie pre lekárov odporúča kognitívnu behaviorálnu terapiu, krátkodobú liečbu tabletami na spanie alebo liečbu hormónom nazývaným melatonín. Ďalšej štúdii by teraz sa vedci chceli skúmať, ako rôzne spôsoby liečby nespavosti môžu zmeniť hladiny glukózy v krvi ľudí s cukrovkou a bez nej. Výsledky by mohli pomôcť vytvoriť potenciálne nové spôsoby liečby na prevenciu aj liečbu cukrovky. Zdôrazňujú však, že diabetes druhého typu je komplexný stav s nejedným rizikovým faktorom. Život na Zemi mohol vzniknúť veľmi krátko potom, ako sa zrodila naša planéta. Keď britskí výskumníci pred 5 rokmi prvýkrát prišli s touto odvážnou hypotézou, nie každý vedec súhlasil. Ich tvrdenia vraj neboli dostatočne presvedčivé. Teraz autori pôvodnej myšlienky prinášajú ďalšie dôkazy, ktorými chcú potvrdiť svoj nález najstaršieho jednoduchého života na Zemi. Píšu o nich v časopise Science Advances. Najstarší život podľa nich tvorili rôznorodé mikróby, ktoré mohli obývať morské dno pred najmenej 3,75 miliardy rokov, teda takmer o 300 miliónov rokov skôr, ako naznačujú doterajšie nálezy. Nový výskum stavia na zisteniach, ktoré vedci z University College London zverejnili v roku 2017 v časopise Nature. Vtedy predstavili možný nález mikróbov z geologického náleziska Nuvuagitu k severovýchodne od mesta Quebec. Ich dôkazom boli drobné vlákna a rúrky v minerali zvanom hematit či krveľ. Teraz po obsiahlejšej analýze našli v minerali ešte zložitejšie štruktúry, ktoré podľa autorov musia mať biologický pôvod. To by znamenalo, že štruktúry vytvorili mikróby, ktoré žili na Zemi najmenej pred 3,75 miliardy rokov. Doterajším všeobecne uznávaným dôkazom o výskyte života na Zemi sú skameneliny z Austrálie staré takmer 3,46 miliardy rokov. Vek hematitu, ktorý má obsahovať ešte starší dôkaz o živote, však vedci odhadujú na 3,75 až 4,28 miliardy rokov. Podľa autorov tak existuje šanca, že mikróby boli na Zemi hocikedy v tomto časovom rozpetí. Hypoteticky tak mohol život začať už 300 miliónov rokov po sformovaní Zeme. Z geologického hľadiska je 300 miliónov rokov veľmi krátky čas a ide o odvážne tvrdenie. Pri skutočne starých fosíliách je aj so súčasnými metódami ťažké určiť ich presný vek. Navyše, čím hlbšie do minulosti idete, tým je ťažšie odlíšiť možné fosílie od skalných útvarov. Pred 5 rokmi mali kritici hypotézy najmä dva problémy. V prvom rade im rozsah veku minerálu prípadal príliš široký. V druhom rade sa im zdalo, že nájdené štruktúry mohli pokojne vzniknúť pri neživých chemických procesoch. Autori pripúšťajú, že niektoré z týchto štruktúr skutočne mohli vzniknúť pri chemických procesoch, no nájdená stromovitá štruktúra je však s veľkou pravdepodobnosťou biologického pôvodu. V hematite z bývalého morského dna vedci totiž našli útvar podobný stonke s vetvami a niekoľko zdeformovaných guľôčok, rúrok a vlákien. Podobné štruktúry sa nachádzajú dnes na miestach, kde žijú podmorské baktérie, napríklad pri Havaji či v Arktíde. Skúmané minerály z Kanady pred miliardami rokov tvorili dno oceánu. Zrejme sa nachádzali blízko hydrotermálnych prieduchov, puklín na oceánskom dne blízko vulkanicky aktívnych miest, ktoré prepúšťajú horúcu a na minerály bohatú vodu. Všeobecne uznávaná hypotéza o vzniku života hovorí, že na podobnom mieste vznikol život na Zemi. Ak skutočne vedci našli stopu dávneho života, išlo zrejme o veľmi jednoduchý bakteriálny organizmus. Vo vzorke vedci pozorovali aj mineralizované chemické látky, ktoré mohli vytvoriť mikróby živiace sa železom, sírou a oxidom uhličitým, ktoré sa môžu nachádzať pri podmorských prieduchoch. Hypotéza autorov o tom, že dávny život mohol existovať už 300 miliónov rokov po vzniku Zeme, môže mať vplyv aj na to, ako premýšľame o vzniku mimozemského života. Nález z našej planéty zvyšuje šancu, že život mohol podobne dávno vzniknúť aj na iných miestach našej slnečnej sústavy, kde sú jednoducho podobné podmienky. Popoludnejšie zdriemnutie lekári často odporúčajú na vykompenzovanie zlého nočného spánku. Ak ho však praktizujete čoraz častejšie a trávite v posteli dlhší čas, môže to signalizovať problém. Štúdia, ktorú uverejnil odborný časopis Alzheimer's and Dementia, ukázala, že aj keď sa dĺžka poobednejších zdriemnutí s vekom zvyšuje, jeho nadmerná kvantita môže byť u starších ľudí prvým príznakom nastupujúcej demencie. Medzi najčastejšie formy demencie pritom patrí Alzheimerova choroba. Len na Slovensku ňou trpí približne 50 až 60 tisíc pacientov, o ktorých sa stará 150 až 200 tisíc rodinných príslušníkov. Poruchy spánku a zdriemnutie počas dňa odborníci považujú za známe príznaky, ktoré sa objavujú u starších ľudí trpiacich Alzheimerovou chorobou alebo inými formami demencie. Ako ochorenie napreduje, poruchy spánku sú čoraz výraznejšie. U pacientov je čoraz menej pravdepodobné, že zaspia v noci, často sa budia a počas dňa sa cítia ospalí. Súvislosť medzi poobedným zdriemnutím a demenciou vedci skúmali u 1401 dospelých, ktorých priemerný vek bol 81 rokov. Účastníci štúdie nosili 14 rokov na ruke zariadenie podobné hodinkám, ktoré monitorovalo ich pohyb. Dlhé obdobia nečinnosti vedci identifikovali ako zdriemnutie, pričom na začiatku štúdie nemalo približne 75% účastníkov žiadnu poruchu. 4% pacientov trpeli Alzheimerovou chorobou a 20% lekári diagnostikovali kognitívnu poruchu, ktorá je častou predchodkyňou demencie. U všetkých účastníkov zaznamenali výskumníci v priebehu rokov zvýšenie denného spánku, avšak medzi pacientmi, u ktorých sa na konci štúdie vyvinula Alzheimerová choroba a tými, ktorí ju nemali, boli očividné rozdiely v návykoch. Zdraví spali v priemere o 11 minút dlhšie. Tento čas sa zdvojnásobil pacientov, ktorým lekári diagnostikovali kognitívnu poruchu. Najvýraznejšia zmena však nastala u tých, ktorí mali Alzheimerovú chorobu. Denné zdriemnutie u nich ročne trvalo o 68 minút dlhšie. Vedci nakoniec zistili, že starší dospelí, ktorí si zdriemli viac ako hodinu denne, mali o 40% vyššiu šancu, že sa u nich rozvinie Alzheimerova choroba ako tí, ktorí si počas dňa nezdriemli vôbec, alebo ich poobedný spánok trval menej ako hodinu denne. Výskum ďalších vedcov z Kalifornskej univerzity ponúka aj potenciálny mechanizmus, ktorý by mohol vysvetľovať, prečo ľudia s demenciou častejšie spia. V štúdii totiž porovnali posmrtné mozgy ľudí s Alzheimerovou chorobou s mozgami ľudí, ktorí netrpeli žiadnou kognitívnou poruchou. Ľudia s Alzheimerom mali menej neurónov v troch oblastiach mozgu, ktoré sú spájané s bdelosťou. Výskumníci zdôrazňujú, že štúdia síce nepreukazuje, že dlhší čas poobednejšieho spánku počas dňa spôsobuje kognitívny pokles, no naznačuje, že predĺžené zdriemnutie môže byť potenciálnym signálom zrýchleného starnutia. Ďalší výskum by mohol určiť, či monitorovanie denného spánku môže pomôcť odhaliť kognitívny pokles. Ďalšie správy z vedy. Na Merkúre je voda, ktorá sa ukrýva vo večných tieňoch jeho kráterov na póloch planéty. Nová simulácia teraz naznačuje, že na planétu sa dostala vďaka nárazom planétok, kométa a prachových čiastočiek. Toto zistenie je pritom zaujímavé aj pre skúmanie exoplanét a ich prípadných podmienok vhodných na život. Marsovské vesmírne vozidlo Perseverance odštartovalo ďalšiu časť svojej vedeckej misie. Rover po zhruba mesačnej ceste dorazil na druhé vytipované miesto do oblasti bývalej riečnej delty krátera Jezero. Toto miesto je jedno z najsľubnejších, kde môžeme pátrať po stopách dávneho mikroskopického života. Antarktída nemusí byť taká odolná voči klimatickej zmene, ako sme sa pôvodne domnievali. Naznačuje to rekordne nízke množstvo morského ľadu okolo kontinentu, ktoré vedci namerali tento rok vo februári. Príčinami tohto úbytku boli zmeny v teplotách vody a aj samotné pohyby ľadu. Európske lesy majú problém, aj keď celkové zalesnenie je lepšie ako v posledných storočiach. Nová analýza 13 európskych krajín ukazuje, že naše lesy nezodpovedajú cyklom prírody. Vedci zistili, že európske lesy sú homogénne plantáže, ktorých cieľom je maximalizovať množstvo vyťažiteľného dreva, no dôsledkom je náchylnosť takýchto lesov na hmyzie kalamity, na ochorenia, požiare či na veterné smršte. A ak vás správy z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FM-ku, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Denisa Koleničová a Renáta Zelná. Za zvuk ďakujeme Viktorovi Hlavatovičovi a za postprodukciu Kristine Janščovej.
Aj vy máte pocit, že história je divadlo, ktoré sa stále opakuje, len občas mení obsadenie a kulisy? Alebo skôr pozeráte na minulosť ako na mnohovrstevnú skladačku a záhadu, ktorá vás vťahuje a láka objavovať neznámy svet? Alebo sú dejiny len výmyslom tých, ktorí o nich hovoria? To je len zopár otázok, o ktorých budete premýšľať pri počúvaní pravidelného podcastu Dejiny denníka SME. Odpoveď vždy nedostanete, ale už hľadanie a objavovanie je zážitok. Moje meno je Jaro Valent a každú nedeľu sa spolu s hosťom vydávame na túto poznávaciu cestu.